Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Nezamestnanosť na Slovensku klesla aj v septembri. Parlament prijal uznesenie o slobode vierovyznania alebo presvedčenia. Britská premiérka Liz Trussová odstúpila zo svojej funkcie. Aj toto sú témy dnešného Infolumenu. Vysielajú ho Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Slovenskí rektori sú naďalej pripravení protestovať a nevylučujú, že 17. novembra zatvoria školy. Tvrdia, že ich požiadavky štát splnil iba čiastočne. Po rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým to uviedol prezident rektorskej konferencie Rudolf Kropil. Rektori budú v nasledujúcich dňoch rokovať s akademickými obcami jednotlivých vysokých škôl a nevylučujú ani všetky možné formy protestu. Požiadavka na zvýšenie rozpočtu pre vysoké školy tak, aby to bolo na úrovni roka 2020, bola podľa Kropila splnená iba čiastočne.
Znamená to, že bol tam škrtnutý minus 27 miliónov, kde mal byť porovnaný s týmto rokom 2022 prepad na rok 2023 o ďalších 27 miliónov, tak tento schodok bol škrtnutý. Je tam ale požiadavka na ďalších viac ako 40 miliónov, tak aby to bolo na úrovni roku 2020. Už pred pár týždňami bolo ohlásené, že bolo alokovaných z ministerstva financií na ministerstvo školstva 16,9 milióna eur. Pán minister dnes potvrdil, že podpisoval dodatky k dotačným zmluvám, takže my len dúfame, že čím skôr tieto zdroje prídu na vysoké školy.
Rada vysokých škôl plne stojí za požiadavkami rektorskej konferencie. Uviedol to jej predseda Martin Putala. Cení si prístup ministra školstva vnímať problémy vysokých škôl a hľadať riešenia. Podľa predsedu odborového zväzu školstva Pavla Ondeka sa minister ku problémom postavil veľmi pragmaticky a navrhol aj riešenia.
Pokiaľ splní to, čo teraz tu povedal a slúbil, tak myslím, že vysoké školy vo finančnej čiastke by sa mali posunúť ďalej. Ale nemáme ešte doriešený problém, a to je zníženie stavu zamestnancov v rámci vysokých škôl, kde v návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023 je pokles takmer o 2000 zamestnancov, alebo viac ako 2000 zamestnancov, ale finančné krytie je tam napísané, že je iba pre tých zamestnancov, ktorí oslavujú, čiže tých 17 tisíc. A niečo. A práve tu oznela otázka aj pre na pána ministra. Reakcia zatiaľ nebola, pretože pán minister si musí všetky veci overiť, preveriť a prerátať, že ako to vlastne je.
Rektor Univerzity Komenského Bratislave Marek Števček tvrdí, že na budúci týždeň plánuje zvolať akademickú obec, kde sa poradia, ako budú postupovať ďalej.
Budeme hovoriť presne o tom, akú formu protestu zvolíme, či pôjdeme do tých úplne radikálnych riešení, do niečoho možno miernejšieho, ale nič to nemení na stanovisku, že naše požiadavky skrátka naplnené neboli. Teraz budeme uvažovať a radiť sa s akademickými obcami len o formách toho protestu. Radikálne riešenie je to protestné prerušenie výučby po 17. novembri.
Minister školstva Ján Horecký verí, že sa podarilo zvrátiť negatívny finančný vývoj vysokého školstva. Ďalšie škrty v rozpočte by podľa neho nemali nastať. Poukázal aj na 17 miliónov eur na zvýšené ceny energií, ktoré majú dostať vysoké školy už čoskoro. Ľudí bez práce na Slovensku je opäť menej. Nezamestnanosť v septembri klesla na úroveň 6,6%. V auguste bola 6,14%. Informoval o to minister práce Milan Krajniak. Uviedol, že nezamestnanosť už od januára neustále klesá a udialo sa tak aj v septembri, keď na úrady prichádzajú noví absolventi škôl. Posledné 3 mesiace podľa jeho slov rastie pomer uchádzačov, ktorých úrady práce vyradili z evidencie pre nájdenie zamestnania. Samozrejmosťou je dostupnosť prehľadnej databázy pracovných ponúk a pripravenosť zamestnancov úradov práce podať pomocnú ruku.
Ten pokles nezamestnanosti, tak ako ho vidíme, je zdravý. To znamená, že tá ekonomika je zdravá a vznikajú nové a nové nielen pracovné miesta, ktoré sú voľné a ponúkané na trhu, ale aj nové pracovné zmluvy. To znamená, ľudia si reálne v ekonomickej realite nachádzajú prácu.
Minister spresnil, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo v septembri viac ako 3000 ľudí vo veku do 29 rokov. Kým v auguste evidovali úrady cez 4400 absolventov, v septembri ich bolo už viac ako 8000. Ako uviedol generálny riaditeľ ústredia práce Karol Cimer, významným krokom v tomto smere bolo nedávne spustenie národného projektu Prax pre mladých. Mnohí však využívajú aj projekt Chyť sa svojej šance, v rámci ktorého môžu dostať podporu pri naštartovaní podnikania.
Krátko z domova.
Slovensko vysiela na maďarsko-srbské hranice 40 policajtov. Maďarským kolegom majú pomáhať znížiť tlak nelegálnej migrácie. Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec. Misia by mala zatiaľ trvať 2 mesiace, potom sa má prehodnocovať. Na maďarskej hranici podľa neho pôsobia aj policajti z iných krajín, napríklad z Rakúska. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala ministra obrany Jaroslava Naďa. Šéf rezortu informoval hlavu štátu o aktuálnom vývoji v oblasti obrany a bezpečnosti. Medzi nosné témy patril vývoj situácie na Ukrajine, ako aj postup Slovenska pri jej podpore a posilnenia vlastnej obrany. Ďalej prezidentku informoval o postupe v modernizačných projektoch. Odborové organizácie pôsobiace pri železniciach Slovenskej republiky vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o kompenzácii nárastu životných nákladov. Odbory poukázali na to, že zo strany ŽSR sa riešenie odsúva na neurčité termíny. Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 14. dôchodok. Zároveň upozorňuje tých, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, že oznámiť sumu dôchodku z cudziny majú do 4. novembra. Suma 14. dôchodku je tento rok od 35 do 210 eur. Novovymenovaný riaditeľ Národného ústavu vo Vyšných Hágoch Lukáš Kokorák odstúpil z funkcie. Potvrdil to primár kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny ústavu Peter Šterbák. Dočasné poverenie do tejto funkcie dostal Slavko Rodák, ktorý bol pred ním riaditeľom. Odstúpenie riaditeľa žiadalo v petícii viac ako 90% zo 430 zamestnancov ústavu. Ministerstvo zdravotníctva sa k situácii vyjadri zajtra. Prostredníctvom viac ako 1200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 353 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 8 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 785 pacientov. Slovenský pozemkový fond získal späť pozemok pri obci Špačince v okrese Trnava od vlastníkov, ktorí ho odkúpili za neprimerane nízku cenu s deklarovaným, ale nenaplneným účelom výstavby ovocného sadu. Podľa ministra financií Igora Matoviča ide o prvý prípad, keď sa takto podvodne vylákaný majetok vracia štátu. Fond vyzýva aj ďalších vlastníkov takto nadobudnutých pozemkov na ich vrátenie.
Jedna cestička, koridor ukradnúť štátne pozemky bolo cez reštituentov. Druhá, veľmi rafinovaná bola, že prídete na Slovenský pozemkový fond s projektom, že vy ste vlastne mladý farmár a vy idete teda na tej slovenskej pôde pestovať nejaké ovocie, nejaké stromy tam idete zasadiť, idete tam posadiť teda vlastne urobiť ovocný sad. A to je príklad presne tohoto pozemku za nami. Tuto už 7 rokov mali byť stromčeky, malo to tu pekne rásť a ešte pár rokov, neviem či 2 alebo 3 roky, a prepadlo by to definitívne v prospech tých vagabundov, ktorí to takýmto spôsobom vylákali od štátu.
Podľa generálneho riaditeľa pozemkového fondu Jana Marosa ide o pôdu pre 50 sadov na výmere 129 hektárov v rôznych častiach Slovenska. Fond na nich robí v spolupráci s ďalšími inštitúciami kontroly a zhruba na polovici už zistili, že neboli naplňané zmluvné podmienky. Žiadne sady nevznikli a existuje podozrenie, že úmysel bol použiť ich na iné developerské účely.
Tým, že sme sa pustili do kontrol a aktívneho boja proti týmto podvodným predajom, tak sa nám podarilo dosiahnuť to, že konkrétne tieto spoločnosti prišli a odstúpili od zmluvy. Vrátili štátu tieto bonitné pôdy a vlastne my sme ich odkúpili naspäť za tú nízku cenu, za ktorú sme ich predali. Slovenský pozemkový fond túto pôdu, o ktorej hovoríme, predal za 59 centov za meter štvorcový. Za celú plochu teda žiadateľ zaplatil len smiešných 172 tisíc eur. Hodnota stavebných pozemkov v tejto lokalite je ale v rozmedzi od 60 po 180 eur za meter štvorcový. Pri priemernej cene 120 eur za štvorcový meter by toto pole predal za takmer 35 miliónov.
Špekulanti sa k pozemkom podľa Marosa dostávali dvoma spôsobmi. Prvou bola pomoc reštituentom, ktorí dlho čakali na splnenie svojich nárokov s tým, že im vec vybavia a po nadobudnutí ich výhodne odkúpia. V druhom spôsobe podali žiadosť o pôdu na výsavbu sadov na vopred vytipovanom pozemku vo vlastníctve fondu. Na to bývalé vedenie fondu stanovilo neprimerane nízku cenu. Expresne boli pripravené zmluvy a pozemok sa previedol na žiadateľa.
Chceme verejne vyzvať všetkých, ktorí sa takýmto podvodným spôsobom dostali k pôde štátu, aby túto pôdu vrátili späť všetkým občanom Slovenskej republiky. úlohou Slovenského pozemkového fondu je čestne spravovať pôdu štátu a nie s ňou podvodne šafáriť. Súčasné vedenie fondu upravilo všetky podmienky a interné procesy tak, aby viac k takýmto podvodným predajom nedochádzalo.
Slovenský pozemkový fond sa rozhodol nadobudnutý pozemok v Špačinciach ponúknuť mladým farmárom, ktorí by chceli na tejto pôde hospodáriť. Informácie nájdu na stránke naslovenskejpôde.sk.
Cirkvi.
Parlament prijal uznesenie, ktorým vyhlásil, že sloboda vierovyznania, presvedčenia a svedomia patrí medzi univerzálne, základné, neodnateľné ľudské práva a slobody, ktoré sú záväzné pre celé ľudstvo. Návrh uznesenia predložili poslanci Národnej rady za OĽaNO. Parlament tiež vyzval na rešpektovanie slobody vierovyznania alebo presvedčenia v ich plnej šírke a odsúdil akékoľvek násilie, ktoré je motivované nenávisťou na základe viery alebo presvedčenia iného. V kostoloch po celom Slovensku sa koná vincentská zbierka Boj proti hladu. Ide o pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Tento rok ide už o 16. ročník celoslovenskej verejnej zbierky. Minulý rok veriaci podporili misie sumou viac ako 200 590 eur, hovorí Miroslav Válko Vincentín.
Zbierka Boj proti hladu je celoslovenská verejná zbierka, ktorá je podporovaná a organizuje celá vincenská rodina. Ale taký počiatok tej zbierky Boj proti hladu vo vincenskej rodine má počiatok pred 16 rokmi. Tak pôvod to má práve od našich sestier Vincente, ktorí boli na Haiti a bolo tam veľké nešťastie a bola veľká potreba. A práve Vincentky prišli s tým podnetom, že trebalo by niečo, nejakú zbierku, pomoc konkrétnu.
O tom, ako sa zapojiť do tejto celoslovenskej verejnej zbierky, približuje Martina Beliančinová, študentka zo Združenia Mariánskej mládeže.
Poslucháči môžu podporiť zbierku buď priamým zapojením sa do zbierky, alebo kúpom medovníkového srdíčka, ďalej finančne, teda zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky a v neposlednom rade modlitbou za chudobných a dobrovoľníkov.
Zbierka Boj proti hladu pomáha zmierniť chudobu. Pokračuje reholná sestra Dominika Bazárová.
Pre mňa osobne je veľmi inšpiratívna myšlienka sestry Leopoldiny Brandis, ktorá sa pred viac ako 150 rokmi pričinila aj o vznik komunity sestier v Banskej Bystrici. Povedala, dcera kresťanskej lásky má byť ako slnečnica, obracať sa k Bohu a svietiť svedectvom svojho života v obetavej službe blížnym. To vlastne chcem prijať sebe, všetkým svojim spolusestrám, ale aj všetkým našim poslucháčom.
Spomínaná zbierka sa bude konať do 30. apríla roku 2023.
Cirkevná škola v Malackách oslávila v týchto dňoch významné výročia. 30 rokov od založenia základnej školy Mansvéta Olšovského a 95 rokov gymnázia svätého Františka Asiského. Oslavy sa začali svätou omšou v kostole nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími kňazmi farnosti. Po svätej omši nasledovalo požehnanie Lurdskej jaskyne v motýlej záhrade školy a slávnostná akadémia. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor Malaciek Juraj Žíha. Pre web školy uviedol aj tieto slová.
Vo mne vyvoláva vždy cirkevná škola radosť. Radosť krokov, ktoré robíte, aj z tých jednotlivých takých dielčích momentov. Občas idem okolo, tu vidím niečo zrekonštruované, tam vidím niečo opravené, tu vidím, že ste vybudovali nejaký workout, ale to, čo mňa najviac zaujíma, tak to je výchova, vzdelávanie. A musím povedať, aj to som dnes aj poprial, že aby ste si uchovali vieru a zodpovednosť za výchova, vzdelávanie, ktorú tu robíte v škole.
Riaditeľka arcidiecézneho školského úradu v Bratislave Viera Kyselicová v rozhovore pre web školy ocenila dobré výsledky, ktoré cirkevná škola v Malackách dosahuje.
Šikovne vidieť výsledky školy, jednak v tom, čo tá škola dosiahla za tie dlhé roky, a jednak aj v tom, aké postavenie zaujíma, nie len prezident, či nejak Malacká za okolí, ale v celom systéme škôl Slovenskej republiky. Je známa, je konkurencieschopná a veľmi krásne sa rozvinula do dnešnej podoby.
Najmladšou zložkou cirkevnej školy v Malackách je materská škola nepoškvrneného počatia Panny Márie. Otvorili ju minulý školský rok. Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov a súťaží, no podľa riaditeľa Daniela Masaroviča zlepšujú aj materiálno-technické vybavenie. Pre Rádio Lumen uviedol, aké má plány do budúcnosti.
Asi moja najhĺbšia túžba je vidieť školu tam, aby sme sa nenaháňali za prebratým učivom a za dosiahnutím predpísaného počtu známok, ale aby sme dokázali prenastavovať proces učenia sa žiakov na školách tak, aby bol v istom zmysle jednoduchší, nie tak uponáhlaný, ale aby zodpovedal viacej potrebe mladého človeka objavovať zmysel toho, čo robí. To nevyhnutne predpokladá, aby sme do vzdelávacieho procesu zaviadzali nové pedagogické nástroje. Za jeden z kľúčových považujem systém spätnej väzby, aby žiaci neboli hodnotení za to, čo zvládnu z daného vyučovacieho predmetu, ale to, v akej miere je zaznamenaný ich pokrok, osobitne v tých vzdelávacích oblastiach, ktoré sú pre rozvoj ich osobnostného potenciálu dôležité. Nie je potrebné vytvárať nejaké jednotné šablóny ideálnych žiakov, je potrebné diferencovať vzdelávanie tak, aby sme rozvíjali unikátny potenciál každého mladého človeka. Čiže toto vidím ja osobne ako za najdôležitejší posun. Nachádzať také stratégie učenia, ktoré budú sledovať túto nosnú myšlienku.
Sociálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska udelí tento rok cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Predseda subkomisie Peter Rusnák uviedol, že zmyslom ocenenia je vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí celým srdcom dlhodobo a často aj v skrytosti slúžia chudobným a na pomoc odkázaným. Prvými laureátmi budú Anna Ivanková, riaditeľka grécko-katolíckej eparchiálnej Charity Košice, ale aj tri sestry z komunity Kongregácio Jesus občianskeho združenia Jarovnice. Ordinariár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenska biskup František Rábek uviedol do služby vojenského dekana pozemných síl v Trenčíne Stanislava Duláka. Úrad prebral po doterajšom vojenskom dekanovi Jurajovi Sitašovi. Stanislav Dulák pôsobí v ordinariáte od roku 2017 ako vojenský kaplán. Slúžil v posádke Hlohovec a Trenčín. Má skúsenosti aj z operácie medzinárodného krízového manažmentu, kde spolu s ďalšími slovenskými vojakmi pôsobil v Lotyšsku.
Správy zo sveta.
Energetická kríza či vojna na Ukrajine. To sú hlavné témy, ktorým sa budú venovať lídri štátov Európskej únie na dvojdňovom samite, ktorý sa dnes popoludní začal v Bruseli. Predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste spresnil, že v súvislosti s cenami energií treba zintenzívniť tri akčné línie: zníženie dopytu po plyne, zaistenie bezpečnosti dodávok a obmedzenie cien. Slovenský premiér Eduard Heger hovorí, že Európsky summit musí priniesť viac riešení pre aktuálnu vykurovaciu sezónu. Chce preto na samite presadzovať cenový strop na všetok plyn a tiež spoločné nákupy plynu pre ďalšiu vykurovaciu sezónu.
To je dôležité povedať, že tento mechanizmus by sa spustil pre ďalšiu vykurovaciu sezónu. Členské štáty, ktoré sú menšie, toto je práve ten nástroj, ktorý nám výrazne pomôže sa jednak dostať k objemu plynu a po druhé dostať sa za výrazne lepšiu cenu.
Eduard Heger pripomenul, že Európska komisia predstavila energetický balík, pričom Slovensko podporuje pravidlá solidarity.
To znamená, že dodávky plynu medzi členskými štátmi v prípade núdze sa budú posúvať, budeme si navzájom pomáhať. Taktiež podporujeme samozrejme uvoľnenie nevyčerpaných eurofondov. Dovolím si povedať, že Slovensko sa výrazne zaslúžilo o to, že to je dnes súčasťou návrhu Európskej komisie. A keď to schváli Európsky parlament, tak to pomôže nielen Slovensku, ale aj iným členským štátom, ktoré budú môcť tieto nevyčerpané štrukturálne fondy z programového obdobia 2014 až 2020 využiť práve na sanáciu strát z energokrízy.
Samitové diskusie o Ukrajine zohľadnia eskaláciu napätia zo strany Ruska v podobe mobilizácie, falošných referend, nelegálnych anexí ukrajinských území, ostreľovania civilných oblastí ťažkými zbraňami a používania zastrašujúcej retoriky. Predseda Európskej rady Charles Michel chce, aby lídri prediskutovali pomoc Ukrajine a venovali sa bezprostredným potrebám Ukrajiny s cieľom pripraviť ju na túto zimu a prebrali udržateľnosť strednodobej a dlhodobej pomoci. Britská premiérka Liz Trussová v reakcii na silnejúcu kritiku dnes oznámila svoju rezignáciu. V úrade pritom bola len 45 dní. Poslanci vládnych a opozičných strán spochybňovali predovšetkým jej ekonomické kroky, prekážali im aj spory v kabinete. O tom, kto Trussovú nahradí, by mala konzervatívna strana začať rokovať na budúci týždeň. Opozícia volá po predčasných voľbách. Viac informácií má Julia Kavecká.
Rezignácia Liz Trussovej je vyvrcholením vládnej krízy, ktorú v posledných dňoch prehlbili ekonomické reformné plány, od ktorých bola Trussová nútená postupne ustúpiť. Po dnešnom rokovaní s najvyššími predstaviteľmi konzervatívnej strany uviedla, že vzhľadom k situácii nemôže naplniť mandát, ktorý dostala. Voľba nového premiéra alebo premiérky by mala trvať najneskôr do piatku 28. októbra. Opoziční lídri ale vyzvali k okamžitému vyhláseniu predčasných volieb. Líder lejbristov Keir Starmer povedal stanici Sky News, že konzervatívna strana už nemá mandát na to, aby vystavila krajinu ďalšiemu experimentu. Šéfka škótskej národnej strany Nicola Sturgeonová rovnako nešetrila kritikou smerom ku končiacej premiérke. Medzi menami, ktoré by mohli Trussovú vo funkcii nahradiť, sa objavujú napríklad Rishi Sunak a Penny Mordentová, teda oponenti Trussovej vo vnútrostranickej voľbe premiéra počas tohto leta. Denník The Times s odkazom na svoje zdroje uviedol, že kandidatúru vážne zvažuje aj ex-premier Boris Johnson. Naopak záujem o premiérske kreslo už odmietol minister financií Jeremy Hunt. Na rezignáciu britskej predsedníčky vlády reagujú aj svetoví politici. Francúzsky prezident Emmanuel Macron poznamenal, že dúfa, že Veľká Británia po rezignácii dokáže zachovať svoju stabilitu. Spojené štáty zase chcú aj po odchode súčasnej premiérky zachovať blízky vzťah k Veľkej Británii bez ohľadu na to, kto ju nahradí. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová uviedla, že niekoho tak katastrofálneho Británia na premiérskom poste ešte nemala. Pripomeňme, že Trussová ako ministerská predsedníčka, ale predovšetkým ako ministerka zahraničia, patrila k zástancom tvrdej línie voči Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
Ukrajincom v celej krajine začnú vypínať elektrinu. Vážne poškodených je okolo 40% energetických objektov. Rusko od 10. októbra podniklo vyše 300 vzdušných útokov na energetické zariadenia. Oznámil to minister energetiky Herman Haluščenko. Vláda sa preto usiluje o 20% zníženie spotreby. Členské krajiny Európskej únie sa dohodli na nových sankciách voči Iránu v dôsledku toho, že dodáva Rusku drony využívané na útoky na Ukrajine. Oznámilo to české predsedníctvo v Rade únie. Rozhodnutie sa týka zmrazenia majetku troch jednotlivcov a jednej organizácie. Rusko zrejme pripravuje útok pod falošnou vlajkou na vodnú elektráreň Kachovka nedaleko juhoukrajinského mesta Cherson. Uviedol to Americký inštitút pre štúdium vojny. Expertná skupina uviedla, že Moskva je pravdepodobne presvedčená, že narušenie Kachovskej priehrady môže prekryť jej stiahnutie sa z pravého brehu rieky Dnieper. Ruské ozbrojené sily totiž utekajú pred postupujúcou ukrajinskou armádou. Školu v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny zasiahla ruská raketa. Podrobnosti o obetiach nie sú zatiaľ známe. Ruské útoky zasiahli v noci aj zariadenie energetickej infraštruktúry a priemyselnú zónu v stredoukrajinskom meste Krivý Rih. Nemecká nadácia Friedricha Naumana udelila slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej cenu slobody za zásluhy o rozvoj občianskej spoločnosti a liberálnych hodnôt. Slávnostné odovzdanie sa uskutoční 5. novembra vo Frankfurte. Nadácia označila Zuzanu Čaputovú za odhodlanú bojovníčku za právny štát, ľudské práva a prehlbovanie európskej integrácie. Libanonský parlament ani na tretíkrát nezvolil nového prezidenta, ktorý má v tejto funkcii nahradiť Michela Auna. Jeho funkčné obdobie sa končí 31. októbra a medzi politickými blokmi pretrvávajú rozpory nielen v otázke jeho nástupcu, ale aj zloženia vládneho kabinetu. Niekoľko novozvolených opozičných zákonodarcov v kanadskej provincii Quebec vyhlásilo, že nebude skladať prísahu hlave kanadského štátu, britskému kráľovi Karolovi III., ako to vyžaduje ústava. Namiesto toho sa rozhodli prísahať vernosť len quebeckému ľudu, ale zatiaľ nie je jasné, či im to bude stačiť na to, aby mohli zasadnúť do národného zhromaždenia tejto frankofónnej provincie.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti Podbrezovej sa rozlúčili s účinkovaním v slovenskom pohári už v štvrtom kole. Štvrtý tým Fortuna ligovej tabulky prekvapujúco nestačil na druholigový Tatran Prešov, ktorému podľahol na jeho trávniku 0-1. Vypadla aj Žilina, ktorá prehrala na ihrisku druholigového Šamorína 1-2. S Fortuna ligistov uspel včera Trenčín, ktorý vyhral na ihrisku Trebišova Jasne 4-0. Do ďalšej fázy prešiel aj Ružomberok po výhre nad Devínskou Novou Vsou 3-0. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka sa údajne dohodol s SSC Neapol na predĺžení spolupráce. Podľa Sky Sport Italia mal 27-ročný stredopoliar čoskoro podpísať s talianským klubom nový kontrakt s platnosťou do júna 2027, ktorý bude zahrňovať aj opciu na ďalšiu sezónu. Vedenie SSC tým reagovalo na množiaci sa záujem klubov anglickej Premier League. Lobotka podľa britských médií upútal predstaviteľov FC Chelsea, Manchester City a FC Liverpool. Hokejisti Humenného vyhrali vo včerajšom zápase 8. kola SHL nad Dubnicou 3-2 po predĺžení a svoju víťaznú sériu natiahli už na 7 stretnutí. Na čele tabulky majú jednobodový náskok pred Skalicou, ktorá zdolala Levice 4-2. Hráči Žiaru nad Hronom zvíťazili na ľade Martina 2-1. Trnava vyhrala nad Žilinou 4-3, Brezno podľahlo Slovanu 0-3, Považská Bystrica vyhrala nad Topoľčanmi 4-0 a aktuálne hrá aj Slovenská 18 proti Trnave. Stav je v tejto chvíli nerozhodný 3-3. Tradičnou ľadovcovou overtúrou v Soldene odštartuje cez víkend nová sezóna Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Dve najväčšie ašpirantky na celkové prvenstvo sú opäť Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Šifrinová, ktorá obhajuje veľký globus predchádzajúceho ročníka. Petra Vlhová sa aj v novej sezóne sústredí predovšetkým na slalom a obrovský slalom. Pred februárovým svetovým šampionátom zapojí do programu aj Super G či zjazd a majstrovstvá sveta vo Francúzsku zabojuje o zlato v slalome, ktoré jej ešte v úctyhodnej zbierke chýba.
Cítim sa dobre, lyžujem tiež dobre, ale samozrejme tie prvé preteky sú také, že nikto nevie, kde je a akože bola by som rada, keby dám ten hat-trick, že aj to pódium, ale uvidíme, určite dám do toho všetko.
V úvodnom obrovskom slalome bude mať Slovensko zastúpenie aj medzi mužmi v osobách bratov Adama a Andrása Žampovcov. Basketbalisti Patriotov Levice neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení v D skupine Európskeho pohára FIBA. Na ihrisku cyperského Keraunosu s Trovolou prehrali 68-77 a na úspech v súťaži tak stále čakajú.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Môžeme povedať, že by to malo byť piatok ráno v horských dolinách až to minus 5 a na juhu asi tak 0 až plus 5. Ešte stále by mal pofukovať slabý, ale v priebehu dňa práve na západnom Slovensku už taký mierny až čerstvý južný vietor, takže otepliť by sa malo asi na 16 stupňov.
Ponúkame aj pohľad do nášho večerného programu. O 20.00 sa začína relácia História a my. Ivo Novák s Janom Krupom rozoberú komplikované vzťahy medzi rímskou a konštantinopolskou cirkvou na konci prvého tisícročia. Prežite pohodový zvyšok dňa. Lúčia sa Julia Kavecká, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.